στρατηγία για την αγορά χαλκού. Τα συλλέγει και τα παρουσιάζει ο Γιώργος Κοροπούλης. Θα πρέπει να φανταστούμε κάποιον που προσέρχεται να ακούσει τα χάλκινα πνευστά μιας ορχήστρας, όχι επειδή τον ενδιαφέρει η μουσική, αλλά επειδή χρειάζεται και αναζητά χαλκό. Μπρέχτ. Γιώργου Σεφέρη, Ερωτόκριτος. Η ευαισθησία μας για να δημιουργήσει κάτι έχει ανάγκη, όπως και ο ατμός, από ορισμένες αντιστάσεις. Αλλιώς χάνεται, γίνεται καταχνιά, σύννεφο και βροχή. Έχει ανάγκη από ένα διάλογο. Ακόμη και στην ποίηση, ο διάλογος υπάρχει. Δεν είναι χωρίς αιτία που βλέπουμε στα δημοτικά μας τραγούδια να κουβεντιάζουν τα όρη και τα πουλιά. Και ας θυμηθούμε πως η αρχή της ποίησης είναι το κλητικό επιφώνημα που ανοίγει τη συνομιλία. Και τούτο είναι άλλη κουβέντα. Στην κριτική όμως, ο διάλογος, φανερός ή όχι, ανάμεσα σε ανθρώπους που μιλούν την ίδια γλώσσα, είναι μια απλή και απαραίτητη προϋπόθεση. Γι' αυτό η κριτική είναι το πιο κοινωνικό είδος της λογοτεχνίας και αναπτύσσεται καλύτερα σε κοινωνίες ομοιογενείς. Δυστυχώς, διάλογος με τον Ερωτόκριτο, θέλω να πω σαν ένα ζωντανό θέμα του λογοτεχνικού στοχασμού, δεν υπάρχει στη σημερινή Ελλάδα. Θα έλεγε μάλιστα κανείς πως όσο προχωρούν τα χρόνια το θέμα απονεκρώνεται και στο τέλος κλείνεται στον τάφο μιας σιωπηλής και αδιάφορης ευλάβειας. Όπως είδαμε, ο επιμελητής της έκδοσης του 1713 μας πληροφορεί ότι αποφάσισε να πρωτοτυπώσει τον Ερωτόκριτον με τη συμβουλή λογίων ανθρώπων. Ποιοι είναι αυτοί οι λόγοι δεν ξέρουμε. Πάντως, ο πρώτος γνωστός άνθρωπος των γραμμάτων που μιλά για τον Ερωτόκριτο, ένας αρκετά διασκεδαστικός συγγραφέας όταν τύχει, ο Κεσάριος Δαπόντες, μοιάζει να απαντά στους λογίους αυτού του είδους όταν πικραίνεται για την ευκολία που τυπώνεται το ποίημα και για την αγάπη που του δείχνουν. Και επαινούνται δυνατά και τα συγγράμματά τους πολλοί τα έχουν, τα βαστούνι στα προσκεφαλά τους. Μάλιστα των Ερωτόκριτων, ώστις και ετυπώθη ως τώρα 4 φορές. Αυτά έγραφε χωρίς αλαζονία ο Δαπόντες στα 1766. Με την αρχή του αιώνα, το παράπονο γίνεται εμπεχμός. Εμφανίζεται ο Κοραής. «Ομολογώ ότι δεν είναι νόστιμος διατριβή», γράφει στα 1805, «να αναγυνώσκητης των Ερωτόκριτων και άλλα τι αυτά εξαμβλώματα της ταλαιπώρου Ελλάδος. Αλλώστις αγαπά την ευηδεστά την δέσποιναν, δεν πρέπει να αμελεί να κολακεύει και την δυσιδή θεράπαιναν, εάν η προς την δέσποινα είσοδος ευκολύνεται οπωσδήποτε δι' αυτής». Η κρίση αυτή του Κοραή με ενδιαφέρει για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί δείχνει ότι ο Κάλβος, που καθώς μου φαίνεται επηρεάζεται από τη γλωσσική διδασκαλία του Κοραή, μοιάζει να τον ακολουθεί ακόμη και στην εκτίμησή του για ένα ορισμένο είδος ποίησης. Ξέρουμε ότι ο Κάλβος κατηγορεί το μονότονο των κριτικών επών και την βαρβαρότητα των ομοιοκαταλήξεων. Έπειτα, γιατί η παρομοίωση της γλώσσας του Ερωτόκριτου με μια άσκημη πυρέτρια και κάπως μαστροπό καθιερώνει ένα στερεότυπο αντίκρισμα του ποίηματος από τον καθώς πρέπει κόσμο. Δεν είναι πολλά χρόνια που ο Ερωτόκριτος για ένα ορισμένο είδος αστών ήταν ένα βιβλίο που διαβαζόταν στην κουζίνα. Αλλά και πολύ αργότερα, στα 1909, καθώς το σημειώνει ο Μανώλης Τριανταφυλλίδης, κατατάχθηκε ο Ερωτόκριτος από διδασκάλους πανεπιστημιακούς στα βιβλία «Τα κοσμούντα τας βιβλιοθήκας των Θεραπενίδων». Ωστόσο, οι κριτικοί πολιτικοί στίχοι συνεχίζουν τον ταπεινό δρόμο τους, ώσπου να συναντήσουν τον Σολωμό και να συνδεθούν οριστικά με την παράδοση της σημερινής λογοτεχνίας μας. Αλλά συνάμα συμβαίνει τούτο το παράδοξο. Η σημασία που δίνει με το έργο του ο Σολωμός στον Ερωτόκριτο μοιάζει να πέφτει στο κενό. Πέρα από τον Σολωμό, ο Ερωτόκριτος δεν επηρεάζει, μήτε συζητιέται. Ακόμη και ο Παλαμάς, μολονότι δανείζεται κάποτε λέξεις από το ποίημα του Κορνάρου, δεν παρουσιάζει κανένα ίχνος αυτού του ρυθμού. Ο Παλαμικός δεκαπεντασύλλαβος ανήκει σε άλλη οικογένεια. Πρέπει να προχωρήσουμε ως τη μητέρα Θεού του Άγγελου Σικελιανού για να ξαναθυμηθούμε το τραγούδι της Κρήτης. Όσο για την κριτική, έχουμε δύο έντονα επιφωνήματα. Του Ιούλιου Τυπάλδου στα 1880, αλλά δημοσιεύεται στα 1911, που θεωρεί τον Ερωτόκριτο το μεγαλύτερο ποίημα της λογοτεχνίας μας, και στα 1907 τον Παλαμά, που φωνάζει «Ντροπή στο έθνος που ακόμα δεν κατάλαβε, ύστερα από 5 αιώνων περπάτημα, πως ο ποιητής του Ερωτόκριτου, αυτός είναι ο μέγας του ελληνικού έθνους και αθάνατος ποιητής». Αλλά οι δύο αυτές φωνές είναι φωνές στην έρημο. Έτσι, φτάνουμε στα χρόνια του Μεσοπολέμου. Το μεγάλο γεγονός στην εποχή εκείνη για τον Ερωτόκριτο είναι το ανέβασμά του στο θέατρο στα 1929. Η διασκευή ήταν του κυρίου Συναδεινού. Η κυρία Κοτοπούλη, που έπαιζε την Αρετούσα, φορούσε ένα χωνί στο κεφάλι, όπως η πυργοδέσποινες στον καιρό της Υποσύνης, και θρηνούσε τον Ερωτόκριτο όπως η μανιά της Εσμυρολογήτρες. Η ερμηνεία προσπαθούσε να συμβιβάσει τα ασυμβίβαστα. Το φράγκικο κατασκεύασμα, όπως έβλεπε το ποίημα ένας ορισμένος κύκλος διανοουμένων, και την επαρχιώτικη ηθογραφία, όπως το βλέπαν οι άλλοι. Δεν είχε προσέξει πως ο Ερωτόκριτος είχε ζήσει αιώνες ολόκληρους και πως είχε έναν ξεχωριστό προσωπικό χαρακτήρα. Οι κριτικές που γράφτηκαν ήταν τα συνηθισμένα δημοσιογραφικά παραγεμίσματα, εκτός από μια, του Φώτου Πολίτη. Αλλά και τα λόγια του Φώτου Πολίτη ήταν γραμμένα στο νερό για την εποχή εκείνη. Την εποχή εκείνη έμοιαζε επαρχιωτισμός το να μιλά κανείς με σεβασμό ή με φροντίδα για τον Ερωτόκριτο, που ήταν, καθώς έλεγαν, μια απλοϊκή μίμηση υποτικών ρομάντσων και δεν είχε τίποτε να δώσει στα πνεύματα που ήταν απασχολημένα, όπως το ήθελε ο Συρμός, με τις ανησυχίες της Ευρώπης. Όπως ακόμη, ήταν του Συρμού να καθρεφτίζεσαι με ένα είδος νοχελικής φυλαυτίας στην αυτοκτονική διάθεση του Καριωτάκη. Κουρασμένοι από το γλωσσικό ζήτημα, που είχε τόσο παιδέψει την προηγούμενη γενιά, πολλοί νέοι σε εκείνα τα χρόνια αφήνονται να πιστεύουν ότι το σπουδαίο είναι να πεις αξιόλογα πράγματα και ότι είναι αδιάφορος ο τρόπος που τα εκφράζεις, ξεχνώντας φυσικά ότι όσο λιγότερο σε απασχολεί η έκφραση, τόσο περισσότερο νομίζεις πως έχεις μέσα σου στιβαγμένα αξιόλογα πράγματα. Έτσι, ο Ερωτόκριτος, κείμενο ηθογραφικό όπως έλεγαν, πήγε μαζί με το γλωσσικό ζήτημα στην αποθήκη. Δεν μου φαίνεται να έχουν αλλάξει τα πράγματα από τότε. Ο Ερωτόκριτος μένει και σήμερα μια υπόθεση αρχείου. Έτσι λοιπόν, μιλώντας για τον Ερωτόκριτο, δεν έχω διάλογο, κουβεντιάζω μόνος μου. Γι' αυτό θα σας παρακαλέσω να με συμπαθήσετε, αν σας φανώ κάποτε ιδιότροπος, τώρα που θα προσπαθήσω να διατυπώσω λίγες παρατηρήσεις πάνω σε αυτό το ποίημα. Οι άνθρωποι που μιλούν μόνοι τους είναι συχνά ιδιότροποι. Ας υποθέσουμε πως χωρίς να ξέρουμε απολύτως τίποτα για τον Ερωτόκριτο, διαβάζουμε τους ακόλουθους στίχους. Μιλάει αρετή. «Ετούτα δεν τα νήμενα να μου τα πεις εμένα. Μα τα κανάκια τα πολλά θωρώ πως σε διαβήκα, κι εις πλαγνικές αναθροφές εξελισμονιστήκα, που με έβλεπες να κοιμηθώ και πάλι να ξυπνήσω, και δα μου λέγεις, αρετή, μη σέβγω να σ' αφήσω, γιατί θωρείς και αγάπησα, ως αν το κάμαν κι άλλες, πια παραμένα φρόνιμες, πια άξες και πια μεγάλες. Θωρείς και ο πόθος είναι πολλής, κι η παιδομή είναι τόση, που μου σκοτίνιασε το νου και μπλιό δεν έχω γνώση. Και σα μου πήρε την εξά, ποιες δύναμες μπορούσει και ποιας γυναίκας αντριές να τον επολεμούσει. Εγώ είχα τις ολπίδες μου και θάρρη μου σε σένα, γλυκιά βοτάνια να μου βρεις να με γιατρέψεις νένα, και σι θωρώ με τη φωτιά και σίδερο γυρεύγεις να κακουργήσεις την πληγή και να την ξαγριεύγεις, γιατί είναι η σάρκα ζωντανή κι ως μίξη με ταυτάνα με θανατώνει στη φτωχή σαν κι άλλες που ποθάνα. Πώς να τη διώξω τη φιλιά και εκείνο να με γιάνει, άνθρωπος ανυμπόρετο πράμα ποτέ δεν κάνει, και στην φιλιά που βρίσκομαι και στέκω να φορμήσω, δεν είναι τούτο γιατρικό, να λες να την αφήσω. Θωρώσε πως πια παραμέ, τρομάσεις και φοβάσαι, για τη δειλιά στο θάνατο, σήμερο μα παρνάσαι. Τα πάθη που σου μίλησα σ' φόβο πολύ σε βάλα, και χάσε την αναθροφή και τον βυζό το γάλα. Κι ό,τι λέγες, κι ό,τι τάσες αλώτες επεράσα, τσολπίδες πόχα προς εσέ, όλες εδά τσεχάσα. Κι ας είχες είστε με τα μέσα μια βουλή νομάδι, κι ας μας εδώσου θάνατο, κι ας πάμενη στον άδι. Εγώ με νιά και κοπελιά και πάλι δε φοβούμε, και για θανάτους εκατό τον πόθο δεν αρνούμε. Και εσύ Φροσύνη, που σε γρά, γυναίκα του καιρού σου, φοβάσαι τόσο και δειλιάς, κι σόξω από το νου σου, να μην το μάθει ο κύρις μου να πά να σου μανήσει. Ας είχε δύρει μια και δυο, πάλι θέλες αφήσει. Μα σα με χάσεις, θέλεις πει, όφου, για λίγο πράμα, τα λόγια, τα διατάματα, πόσο κακό είναι κάμα. Εχάσατε την κορασά τη μονοθυγατέρα, οι αρμηνιές κοιμάνεται σε τούτα την εφαίρα. Και θες με μυριολυπηθεί, και θες αναστενάζει, το κάρβουνό μου στην καρδιά πάντα σου θέλει βράζει. Κι αυτό το στήθος που πολλά μ' είχε κανακεμένη, το θέλεις δέρνη να πονείς, να λες ο ημέη καημένη, και τα βυζά που σπλαγνικά μου δίδασε το γάλα, θες τσαγκρουνίζει σαν με δει στο μνήμα πως με βάλα. Τα μάτια σου που χαίρουνταν πολλά κι αναγαλιούσα, και δείγναν την αγάπη τους πάντοτε με θωρούσα, να τρέχουν δάκρυα ποταμό, να καίγουν την καρδιά σου, στο σέβρεναν επόλπη στον εδώ στα γερατιά σου, και να στραφού να μη με δου, κι ο τόπος να απομείνει, που κοίτου μου, που κάθομουν με σε, μάνα Φροσύνη. Πώς το βαστάς και πώς το θες, κι ψή σου πώς το κάνει, να αφήσεις έτοιο σπλαγνικό παιδί σου να ποθάνει. Κι ας το έχεις συμβαστή κι εσύ, ότι βάλα στο νου μου, και μη σε κάμει ετσάσπλαγνη ο φόβος του κυρού μου. Κι αν είχες μπει σε κίνδυνα κι εις βάσανα για μένα, ας είχες έχει απομονή, όσαν καλή μου ένα. Φίλος για φίλον είδαμε να πέσει να ποθάνει, και τούτανε τα πορικά όπου η αγάπη κάνει. Κι εγώ που σου με φίλαινα και τέκνο στην αγάπη, ό για το φόβο της ασκιάς ο νου σου παρακτράπει, και τάχα ξαναγίνηκε σε κάθε πράγμα η φύση, και εκείνα που ξετέλειωσε θε να τα καταλύσει. Ποιος εις τον κόσμο φάνηκε και αγάπη δεν κατέχει, ποιος δεν την εδικήμασε, ποιος δεν την εξετρέχει. Όχι ανθρώποι μοναχά που έχουν μιλιά και γνώση, τρέχουν σε τούτο το δέντρο της αγάπης για να τρώσει. Πέτρες, δέντρα και σίδερα και ζά στην οικουμένη, όλα γνωρίσουν και γρικού τον πόθο πως τα γέννη. Κι ένα μετάλλο τη φιλιά και αγάπη λογαριάζει, κι όλα αγαπούν και πεθυμού το πράγμα που ταιριάζει. Μα όλα για μένα σφάλαση και πάση να νω κάτω, για μέ ξαναγεννήθηκεν η φύση των πραγμάτων. Τι θα βλέπαμε σε αυτούς τους στίχους? Το πρώτο σημείο φαντάζομαι που κάνει εντύπωση είναι ότι αν και το κομμάτι είναι αρκετά μακρύ, δεν έχει πουθενά κανένα ίχνος γλωσσικού πληθωρισμού, κανένα είδος ρητορίας όπως λέμε. Απέναντίας είναι μια γοητευτική σειρά στίχων που ανταποκρίνεται σε μια αλληλουχία έντονων συναισθημάτων και κορυφώνεται σε ένα ξέσπασμα όπου συμμετέχει ολόκληρος ο φυσικός κόσμος. Το δεύτερο σημείο που κάνει εντύπωση είναι ότι ο άνθρωπος που έγραψε τους στίχους αυτούς είναι πάντα κοντά στο αντικείμενό του. Βλέπει με απόλυτη καθαρότητα το πράγμα που εκφράζει, δηλαδή τη λεπτομέρεια ενός ψυχικού και σωματικού κόσμου που κινείται με μια ρυθμική ρηματική διατύπωση. Τέλος, το τρίτο σημείο που θα προσέξουμε είναι η καταπληκτική ασφάλεια της γλώσσας. Τόσο από την αντικειμενική άποψη, δηλαδή από την άποψη ενός γλωσσικού οργάνου που είναι κτήμα κοινό, όσο και από την υποκειμενική άποψη, δηλαδή από την άποψη της κυριαρχίας του ποιητή και της αίσθησης που έχει για τη γλώσσα του και το ρυθμό της. Η ιδέα μου είναι ότι δεν υπάρχει τρόπος για να αποδείξει κανείς ότι ένα ποίημα είναι καλό. Τα ποίηματα είναι όπως η αρχαία εταίρα. Παρουσιάζονται γυμνά στο δικαστήριο. Όταν αρχίσουμε να μιλάμε για αυτά, οι δικαστές τα έχουν κιόλα καταδικάσει ή αθωώσει. Ωστόσο, αφού πρέπει να μιλήσω, θα ήθελα να πω λίγα ακόμη πάνω στα τρία αυτά σημεία. Thank you.
Στοιχεία για την αγορά χαλκού. Τα συνέλεξε και τα παρουσίασε ο Γιώργος Κορόπουλης.